This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
อย่างคนเป็น HIV ก็ตรวจจอประสาทตาเนี่ยคุณหมอตาทักปรากฏพอไปตรวจเลือดอุ้ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมองที่ตาก็รู้คนไทยเนี่ยเกิน 70% มีต้อลมเพราะว่าบ้านเราลมแรงฝุ่นเยอะต้อกระจกเนี่ยเพราะว่าทุกคนต้องเป็นต้อกระจกพออายุตั้ง 5-60 ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มขุ่นจนมองเหมือนมีกระจกฝ้าบังอยู่เขาเลยเรียกว่าต้อกระจกเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยและคนทั้งโลกเลยเพราะทุกคนต้องเป็นแต่รักษาให้กลับมาเห็นเป็นปกติได้ถ้าใครมาบอกว่าขายยากินหรือหยอดแล้วชะลอต้อกระจกเนี่ยแสดงว่าเป็นน้องมิดแหละนะอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าพวกนี้เสียเงินฟรีแล้วที่สำคัญคือเสียโอกาสในการรักษา
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังวันนี้มาคุยกันเรื่องของดวงตาของเรานะฮะปัญหาโรคตาภาวะเกี่ยวกับตาเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายแต่มารู้เหตุผลกันก่อนว่าทำไมถึงต้องตรวจตากันนะคะเราคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
เป็นคำถามที่แบบว่าบางทีจำเป็นหรอไม่ตรวจได้ไหมหรืออะไรก็ยังมองเห็นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดมากได้อยู่ก็ยังไม่ได้แบบไม่อยากใส่แว่นสารพัดจะเหตุผลนะคะในการที่จะไม่ตรวจตาแต่จริงๆทำไมจำเป็นจะต้องตรวจตาคะคุณหมอ
บอกฟังแล้วอะไรนะไม่อยากไปทำอะไรกับตาก็เลยไม่รับไม่รู้ดีกว่าคล้ายๆเหมือนนกกระจอกเทศไหมเวลาเจอศัตรูแต่นี่จะวิ่งหนีแกเอาหัวมุดทราย
ไม่รู้ละ
ปัญหามันไม่หายไปมันกลายเป็นเอาหัวมุดทรายก็โดนศัตรูกินซะเปล่า
เนี่
ยกับประโยคที่สองที่ติดใจเมื่อกี้ก็คือดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอัน จริงๆนะคร
ับ
เพราะว่าหลายโรคร่างกายเนี่ยสามารถรู้ได้ที่ตาอย่างคนเป็น HIV บางทียังไม่ได้ไปเจาะเลือดเลยมาตรวจจอประสาทตาเนี่ยพบว่ามีความผิดปกติที่คุณหมอตารู้ก่อนเลยมันแสดงมีอาการแสดงที่จอประสาทตา
โอ้โห
นะบางคนนี่ตกใจเลยว่าอุ้ยคุณหมอตาทักปรากฏพอไปตรวจเลือดอุ้ยเป็นหรือแม้แต่โรคหลายๆโรคเช่นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะมองที่ตาก็รู้โรคเบาหวานเนี่ยเบาหวานขึ้นตาได้ยินบ่อยนะหรือบางคนเป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ยตาโปนซะก่อนแล้วยังไม่เคยไปเจาะเลือดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจจริง
ๆรับรู้ได้เลยว่าร
ับรู้ได้หลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากๆนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นใช้งานเขาก็หนักนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลสุขภาพตาเขานิดนึงเพราะฉะนั้นโดยมาตรฐานของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์นะครับก็เคยมีการทำไกด์ไลน์หรือแนวทางไว้นะครับอันที่หนึ่งแน่ๆเลยก็คือตอนคลอดนะครับก็ต้องมีการตรวจสภาพดวงตาว่ามีความผิดปกติหรือไม่ส่วนใหญ่นะตรงนี้มักจะเป็นหน้าที่ของคุณหมอเด็กนะครับที่พอตอนน้องคลอดออกมาเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสภาพทั้งร่างกายรวมทั้งดวงตาด้วยว่ามีความผิดปกติอะไรที่เด่นๆชัดเจนหรือเปล่า
คือมาจากพันธุกรรมคือคลอดออกมาปุ๊บ
เห็นเลยบางทีแบบลูกตาเล็กกว่ากันลูกตาโตกว่ากันเป็นต้อกระจกแต่กำเนิดหรืออะไรเนี้ยนะฮะหรือหนังตาตกไม่เปิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนกลับบ้านส่วนใหญ่คุณหมอเด็กเนี่ยจะช่วยดูให้นะนอกจากนั้นก็ญาติโกดีกาที่มาเยี่ยมเด็กนะครับก็ช่วยกันดูตาน้องเขาด้วยว่าถ้ามีอะไรสงสัยจะได้รีบถามหมอก่อนกลับบ้าน
ดูยังไงคะจะให้แบบ
ใช
่แหกตาดูเรื่อง
เลยส่วนใหญ่ก็ลองดูเวลาเขาเปิดตาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ตาดำตาขาวได้สัดส่วนกันดีไหมนะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไป
เขเอียงไหมหรืออะไรเงี้ยหรอ
ไอ้เขเอียงตอนแรกเกิดยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเด็กยังควบคุมตาไม่ได้แต่ว่าขนาดตาดำต้องประมาณเกือบสัก 80% ของที่เราเห็นใช่ไหม 70-80% ก็มีเห็นตาขาวนิดหน่
อ
ยแล้วสองข้างเนี่ยควรจะสมมาตรกันหมายความว่าคล้ายๆกันแล้วก็หนังตาไม่ตกเงี้ยไม่ใช่เด็กลืมตาขึ้นมาลืมอยู่ข้างเดียวอีกข้างไม่ลืมอย่างเงี้ยนะและหรือขนาดดวงตาเองเนี่ยไม่ใช่ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่หรือข้างหนึ่งใหญ่ผิดปกติเนี่ยถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยรีบถามคุณหมอไว้ก่อนเอาน้องกลับบ้านไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปกว่าจะชุลมุนกว่าจะได้มาตรวจอีกทีบางทีมันเป็นเดือนไปแล้วในเด็กเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเนาะว่าเด็กเขามีสายตาผิดปกติใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้อ่ะก็เด็กเขาก็ไม่เคยบ่นอะไรบางคนอู้ก็จะมาจนโตเลย
ทำไมไม่บอกตั้งนานแล้วเลยเน
า
ะ
ว่าเด็กเนี่ยเขาไม่รู้ลองนึกภาพดูดิครับเด็กเขาเกิดมาเขาก็เห็นแบบเนี้ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อน
อ
่ะ เห็นเยอะกว่าเขา
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกตั้งแต่ยังเล็กๆเนี่ยที่ต้องทำคือนอกจากดูลูกตาเขาเนี่ยว่ามันหนังตาปกติลูกตาดำตาขาวขนาดปกติไหมน
ะ
มองตามไหมสัก2เดือนต่ําเดือนเนี่ยลูกต้องมองตามหน้าเราเวลาเราเล่นด้วยโดยไม่ออกเสียงนะเช่นเราพยักหน้าเราเล่นเขาเนี่ยเขาต้องเริ่มยิ้มกับเราจ้องหน้าแม่นะอายุสัก2-3เดือนถ้ายังไม่จ้องเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วหรือลูกตาสั่นเช่นมองหน้าเราแล้วลูกตาเขาตันติ๊กๆๆเนี่ยอันนี้บอกถึงว่าอาจจะมีความผิดปกตินอกจากที่เราจะดูว่าขนาดตาปกติไหมตาดำเป็นดำไหมขาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือถ้ามีตาสั่นไม่ยอมจ้องหน้าคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กบางคนแบบโอ้ชอบเอามือไปกดตาข้างใดข้างหนึ่งหรือ2ตาผิดปกติเนี่ยหรือไม่มองตามของเนาะพออายุสักเดือนกว่ายังไม่ยอมมองตามของไม่ยอมจ้องหน้าแม่เนี่ยอันนี้ต้องรีบพาไปพบคุณหมอตาแล้วว่าเขาเห็นผิดปกติหรือเปล่าถ้าโตกว่านั้นอีกหน่อยนึงก็ดูพฤติกรรมการมองของเขานะถ้าเด็กชอบเข้าไปดูทีวีใกล้ๆชอบไปหยีตาดูอะไรเวลาตั้งใจจะดูอะไรแล้วชอบหยีตาหรือชอบเอียงคอมองน
ะ
หรือเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นอาการของสายตาผิดปกติในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กบอกเราไม่ได้แต่เราสังเกตได้ก็ถ้ามีอาการพวกนี้ก็พาไปหาหมอตาทั้งนี้หนึ่งเล่าให้คุณหมอตาฟังคุณหมอจะได้เช็คให้ว่าลูกเรามองเห็นปกติไหมมีสายตาสั้นยาวเอียงหรือเปล่านะครับ
แล้วถ้าสมมติว่าแบบเอ๊ะยังไม่ได้เกิดอาการอะไรแต่ว่าจับตรวจให้หมดทุกอย่าง
ก็ได้
เลยได้ไหม
ได้ก็จำเป็นต้องมีทุก2-3 ปีเนี่ยก็สามารถพาลูกไปตรวจสุขภาพตานะเดี๋ยวนี้บางโรงเรียนก็อาจจะมีคุณหมอเข้าไปตรวจให้หรือครูอนามัยก็ต้องมีบันทึกการตรวจสุขภาพตาให้อ่านตัวเลขอะไรเงี้ยอย่างน้อยปีละครั้งก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเจอความผิดปกติแต่เนิ่นได้ดีกว่านะครับเพราะว่าในเด็กเนี่ยถ้าสมมติเขามองเห็นไม่ชัดเช่นสายตาผิดปกติเนี่ยนอกจากปัญหาเรื่องเขามองไม่ชัดเหมือนผู้ใหญ่นะครับอันที่2คือมันกระทบต่อการเรียนรู้ของเขาทำให้เขาเสียโอกาสในการจะเรียนรู้ให้ทันเพื่
อ
นและก็ที่แย่กว่านั้นก็คือถ้าเขามีปัญหาเรื่องสายตาหรือมองไม่ชัดในช่วง12 ขวบแรกของชีวิตเนี่ยซึ่งเป็นนาทีทองในการพัฒนาประสาทตาเขาอาจจะกลายเป็นโรคพิการถาวรในอนาคตที่เราเรียกว่าโรคตาขี้เกียจหมายถึงสมองเกี่ยวกับการมองเห็นเนี่ยมันไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นต่อไปพอโตเกิน12-13 ขวบไปแล้วเนี่ยต่อให้ใส่แว่นต่อให้ทำเลสิกเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้กลับมามองเห็นได้ก็เรียกว่าเกิดความพิการถาวรที่เรียกว่าโรคตาขี้เกียจ
โอ้โหไม่คุ้มเน
า
ะ
ไม่คุ้มเลย
แล้วเวลาเป็นมันอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2 ข้างได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อยครั้งเลยที่เด็กอ่ะเดี๋ยวนี้เจอบ่อยสายตา2 ข้างไม่เท่ากันผมจะชอบแซวว่าเหมือนซื้อรองเท้าแล้วหยิบมาผิดคู
่ผิดเบอร
์ข้างหนึ่งสายตายาวข้างหนึ่งสายตาสั้นถ้าอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองสังเกตดูนะเอ๊ะมันบางจังหวะหรือมีคนทักว่าลูกเหมือนตาเหล่ตาเขยนี่ก็เหมือนกันนะไม่ต้องเหล่ตลอดเวลาบางจังหวะเนี่ยเช่นตอนลูกง่วงนอนลูกเหนื่อยลูกไม่สบายเอ๊ะทำไมดูเหมือนตาเขาเขยเข้าเขยออกอย่างเง
ี้
ยอันนี้ก็เป็นอาการผิดปกติที่ต้องพาไปพบคุณหมอตาเหมือนกัน
โอ้โหดูแล้วแบบคือต้องตรวจอ่ะ
ถ้าสังเกตเองไม่เห็นก็ปี2 ปีก็พาไปตรวจตาสักคนนึง
แล้วอย่างนี้คือถ้าเกิดจะพาเด็กไปตรวจตาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปที่จักษุแพทย์โดยตรงเลยนักทัศนมาตรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ก็จริงควรจะไปที่จักษุแพทย์เลยฮะเพราะว่าอาจจะถ้าไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ปรึกษาหมอเด็กนิดนึงถ้าหมอเด็กเขาดูให้ได้ก็ดูถ้าเขาดูไม่แน่ใจหรือสงสัยอะไรเขาก็จะปรึกษาหมอตานะครับคิดว่าไปหาจักษุแพทย์ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นแค่เรื่องสายตาของนักทัศนมาตรก็จริงจักษุแพทย์ก็ดูได้ทั้งเรื่องสายตาแล้วก็โรคตาด้วย
อ๋อ
ก็จะคุ้มค่ากว่าน
ักทัศนมาตรก็คือ
จะดูเรื่องสายตาอย่างเดียวใช่แต่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยจะดูทั้งเรื่องสายตาแล้วก็โรคตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเด็กไม่ได้เป็นปัญหาแค่เรื่องสายตาเพราะฉะนั้นน่าจะไปตรวจสุขภาพตาไปพบจักษุแพทย์ดีกว่าหรือปรึกษาคุณหมอเด็กเบื้องต้นเวลาเราไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยแล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการมองหรือสงสัยเกี่ยวกับตาเด็กเนี่ยก็ปรึกษาหมอเด็กก่อนถ้าเขาดูให้ได้เขาก็ดูถ้าเขาดูแล้วไม่แน่ใจเขาก็จะส่งปรึกษาหมอตา
แล้วเวลาที่เด็กมีสายตาสั้นยาวอะไรที่มันอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กเนี่ย
ครับ
เขาจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไหมคะ
ปกติเนี่ยในช่วง16-18 ขวบแรกเนี่ยลูกตายังมีการพัฒนาอยู่หมายถึงว่าขยายขนาดมีความโค้งปรับเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสายตายังไม่นิ่งเลยเพราะฉะนั้นก็จะยังมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเด็กใส่แว่นเนี่ยเขาเลยแนะนำว่าอย่างน้อยต้องไปวัดสายตาใหม่กับจากสูแพทย์นะพวกนี้ต้องหยอดยาไม่ให้เพ่งถึงจะวัดค่าได
้
อย่างน้อยปีละ1 ครั้งดูว่าสายตาเปลี่ยนไหม
ค่ะ
นะพอหลังจากอายุ16-18ไปแล้วเนี่ยสายตาจะเปลี่ยนช้าหน่อยเหมือนผู้ใหญ่ก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาจะไปทำเลสิกเขาเลยบอกให้ไปรอทำหลังอายุ18ให้ลูกตานิ่งหน่อยเหมือนผู้ใหญ่แล้วค่อยไปทำนะครับเพราะฉะนั้นบางคนสายตาสั้นก็โดยแนวโน้มนะถ้าสายตายาวหรือเอียงเนี่ยจะดีขึ้นในเด็ก โตขึ้นจะดีขึ้นแต่ในสายตาสั้นเนี่ยบางคนก็ดีขึ้นบางคนก็มากขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีในการชะลอสายตาสั้นนะอันนี้เพิ่ง มีใช้มาที่สิงคโปร์ประมาณสัก20ปีเมืองไทยก็มาใช้กันประมาณสักเกือบ10ปีแล้วก็มีการถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่อันที่หนึ่งลูกมีสายตาสั้นเยอะตั้งแต่อายุน้อยๆอันที่สองคือสายตาคืบหน้าเร็วหมายถึงว่าปีหนึ่งสั้นกันโหเป็นร้อยเลยอันที่สามเป็นกรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่สายตาสั้นแล้วลูกสั้นตั้งแต่ประถมเลยอย่างเงี้ยปรึกษาคุณหมอตาดูเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการหยอดในการชะลอสายตาสั้นก็มีสองแบบบางคนก็ใช้ยาหยอดก่อนนอนวันละครั้งหรือบางคนก็ใช้เลนส์แว่นตาชนิดพิเศษก็จะช่วยชะลอให้สายตาสั้นช้าลงได
้โอ้โหเด็กสมัยนี้ดีจัง
ใช่สมัยก่อนก็แบบตามยถากรรมเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีมาช่วยได้นอกจากนั้นในช่วงประมาณสัก10กว่าขวบแรกเนี่ยมาตรฐานเนี่ยก็คิดว่าอย่างน้อยทุก 2-3 ปีแม้ว่าจะไม่มีอะไรสงสัยก็ต้องพาน้องไปตรวจตาสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้รีบตรวจรู้ถึงโรคตาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุนะบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะน้องสายตาผิดปกติหรือเปล่าบ่อยครั้งเนี่ยคนมีลูกคนแรกอ่ะชอบสงสัยว่าเอ๊ะลูกมองเห็นเหมือนปกติหรือเปล่า
ค
่
ะ
นะว่าเอ๊ะ 2-3 เดือนทำไมเหมือนไม่ค่อยจ้องหน้าคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยไม่ต้องรอ 2-3 ปีต่อครั้งหรอกก็ไปหาคุณหมอตาได้เลยแต่ว่าถ้าธรรมดาก็เขาก็แนะนำว่าทุก 2-3 ปีเนี่ยต้องไปตรวจตาแม้ว่าจะไม่มีอาการอย่างน้อย1ครั้งสำหรับในวัยผู้ใหญ่แล้วตามมาตรฐานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์เนี่ย ก็เช่นการคิดว่าสักทุก 2-3 ปีเนี่ยก็ควรจะต้องมีการไปตรวจตาบ้างหรือในกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็อาจจะต้องไปตรวจบ่อยกว่านั้นเช่นมีกรรมพันธุ์เป็นต้อหินในครอบครัวหรือมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานซึ่งมีโอกาสจะขึ้นตาหร
ือ
รับประทานยาบางชนิดนะอย่างเช่นยาสเตียรอยยากดภูมิใน SLE หรืออะไรพวกนี้มันจะมีผลกับตาซึ่งคุณหมอทางอายุรกรรมหรือผู้ให้ยาเนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วว่าต้องไปตรวจตาสุดท้ายก็อายุเกิน40ถือว่าเป็นวัยที่ต้องระวังสุขภาพหรือสังขารนั่นเองนะก็แนะนำว่าราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยก็แนะนำว่าเกิน40เนี่ยไปตรวจไปพบคุณหมอตาสักปีละครั้งเพื่อให้ตาเรายังแข็งแรงดีอยู่เพราะว่าพอ40เนี่ยมันจะมีเรื่องสายตายาวมีความเสี่ยงเกิดต้อหินต้อกระจกตามมาแล้วก็ไปดูเพื่อความสบายใจ
ไปหาหมอที่ไรเป็นจากที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเป็นตลอดเลยไปหาหม
อส่วนใหญ่ก็คุณหมอเห็นมาคุณหมอเขาก็เลยบอกอะไรนิดอะไรหน่อยก็รีบบอกไว้ก่อนเช่นบางคนบอกไม่มีอะไรเลยปรากฏคุณหมอบอกตาแห้งกลับมากุ้มใจตาแห้งมันก็เป็นภาวะปกตินะก็คือที่แบบเราใช้สายตาเยอะๆลมพัดบ่อยอะไรเงี้ยเราก็จริงๆเราก็พยายามหลบลมหลบอะไรหน่อยก็จะไม่มีอะไรกับอีกอันนึงที่จะเป็นขำๆกันคือคนไทยเนี่ยเราเป็นโรคต้อชนิดหนึ่งเยอะมากนะสัก 70% ของคนไทยเลยยิ่งคนต่างจังหวัดอ่ะเขาเรียกต้อลมเคยได้ยินไหมฮะ
เคยได้ยินค่ะแล้วมันคือ
ต้อลมก็คนโบราณนี่เก่งมากเพราะเขารู้ว่ามันเป็นจากอะไรเขาเลยเรียกว่าต้อลม
ลมเหรอ
คำว่าต้อแปลว่าโรคตาต้องต่อท้ายด้วยต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินคำว่าต้อลมเนี่ยเขารู้ว่าโดนลมเยอะๆไอ้เยื่อตาขาวอ่ะมันหนามันคล้ายๆเหมือนเราคุกเข่ามากแล้วเข่าด้าน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นไอ้ตรงตาขาวอ่ะตอนเด็กๆก็ใสสวยตาใสปิ้งพอโดนลมโดนฝุ่นโดนแสงเยอะๆไอ้มันชักเริ่มด้านๆตาไม่ใสเหมือนสมัยก่อนนะแกก็เรียกต้อลมเพราะงั้นอย่างที่ว่าเลยพอไปหาคุณหมอแหมนึกว่าจะคุณหมอจะชมว่าตาดีที่จะได้บอกต้อลมกลับมาเหี่ยวโศกเศร้าโอ้โหตาฉันเป็นต้อจริงๆไม่มีอะไรคนไทยเกิน 70% มีต้อลมเพราะว่าบ้านเราลมแรงฝุ่นเยอะนะงั้นก็เหมือนเข่าด้านอ่ะถ้าเราไม่อยากให้เข่าด้านเราก็อย่าไปคุกเข่าถ้าเราไม่อยากให้เป็นต้อลมเราก็อย่าไปโดนลมโดนฝุ่นเยอะออกกลางแจ้งแดดก็มีส่วนที
่
ออกกลางแจ้งก็กางล่มหน่อยนึงหรือใส่หมวกมีปีกใส่แว่นกันแดดนิดนึงอะไรอย่างเง
ี้
ยขี่มอเตอร์ไซค์หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกแบบมีหน้ากากลมจะได้ไม่เข้าไปตีตาราชวิทยาจักษุแพทย์กำลังร่วมกับจักษุนิติเนี่ยกำลังจะรณรง
ค
์ปัญหาต่างจังหวัดเนี่ยที่น่ากลัวอีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมครับตัดหญ้
า
คือคนตัดหญ้าเนี่ยเคยเห็นไหมที่เขาเป็นมือถือแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีลวดแล้วก็สะบัดไปเรื่อยแล้วก็ตัดเนี่ยไอ้ตัดโดนหญ้าไม่เท่าไหร่บางทีมันไปตัดโดนเศษหินแล้วมันดีดขึ้นมา
ค่ะ
คนตัดหญ้าตาบอดในประเทศไทยเนี่ยผมว่าปีนึงเยอะเป็นน่าจะหลายร้อยคนเลยทั่วประเทศเนี่ย
แล้วทำไมที่ให้โดนตั้งเยอะไม่ไปโดนลูกตา
คือถ้าโดนผิวหนังอะมันเจ็บเฉยๆแต่พอโดนตาเนี่ยบอด 100% ที่แย่กว่านั้นคือบางทีไม่ได้เป็นคนตัด
ค่ะ
เดินผ่านเฉยๆแล้วหินเนี่ยมันกระเด็นไปโดนตาคนที่เดินผ่านเป็นปัญหาที่เวลาผมไปเยี่ยมลูกศิษย์ในจังหวัดต่างๆนี่เขาจะบ่นกันเรื่องนี้มากเลยว่าแล้วบอดทุกรายเพราะว่ามันดีดแรงมาก
ว้าย
เนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะใครทำงานหรือตัดหญ้าตัดเองที่บ้านเนี้ยไม่คุ้มนะถ้าไม่ใส่อะไรก็อกเกิลอะไรที่จะป้องกันตา
เดี๋ยวนี้เขามีแว่นกัน
ใช
่ไอ้พวกเศษพวกนี้อยู
่แล้วอย่างน้อยเอาวันอื่นก็เอาไว้ใส่กัน PM 2.5 ก็ได้อย่างน้อยถ้าสมมติมันกระเด็นโดนจริงๆอ่ะมันก็จะลดความรุนแรงที่จะไปทำร้ายดวงตาได
้
นะครับเพราะฉะนั้นนี่อย่าแบบประมาทไปนะ
ฟังแล้วก็แบบว่ามันเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเคยเป็นเหมือนกันไม่อันนี้ไม่ได้ไปตัดหญ้านะคะตัดเล็บนี่แหละค่ะ
โอ้
ตัดเล็บเสร็จปุ๊บมันกระเด็นไปไหนไหมฮะกระเด็นเข้าตาค่ะโอ้โหแบบความแหลมคมของไอ้ที่เราไปตัดอีกอ่ะ
เวลาอุบัติเหตุพวกนี้เขาจะแบ่งทางการแพทย์จะแบ่งไปได้ว่าสิ่งแปลกปลอมความเร็วต่ำกับความเร็วสูงอย่างเช่นถ้าเรานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วฝุ่นปิวเข้าเฉยๆเนี่ยอันนี้ถือว่าความเร็วไม่เยอะความเร็วก็คือมันไม่ทะลุเข้าไปในลูกตามันจะติดอยู่ข้างนอกเหมือนเล็บอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยแต่ถ้าพวกที่แบบอย่างเช่นตัดหญ้าเศษหินกระเด็นเข้าตาหรือบางคนตอกตะปูแล้วเศษตะปูมันบินแล้วมันดีดกลับมาไอ้พวกนี้นี่ตาบอดทุกรายเพราะมันจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ความเร็วสูงมันจะทะลุเข้าไปในลูกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานที่มีความเสี่ยงเนี่ยดวงตาสำคัญนะเพราะว่าถ้าโดนอุบัติเหตุอย่างนั้นเนี่ย100% ยังไงก็ไม่กลับมาเห็นเป็นปกติ
คือนอกเหนือจากเรื่องของโรคเบาหวานความดันอะไรพวกนี้แล้วมันยังมีอุบัติเหตุอย่างอื่นทำให้ดวงตาเราสูญเสียได้เหมือนกันอันนี้ดูร้ายแรงมากเลยแล้วอย่างไอ้พวกสารเคมีอย่างบางทีเกษตรกรทำงานพ่นควันอะไรไม่ได้ใส่แว่นนี้มันมีโอกาส
ไหมมีโอกาสสารเคมีไม่ว่าจะเป็นกรดหรือด่างนะปกตินี้เราเคยได้ยินแต่สาดน้ำกรดกันนะแต่จริงๆดวงตาเนี่ยนอกจากกรดซึ่งทำอันตรายกับดวงตาได้เหมือนผิวหนังแล้วเนี่ยตัวด่างเช่นโซดาไฟหรือน้ำยาความเย็นในตู้เย็นบางคนเป็นช่างซ่อมตู้เย็นเนี่ยไอ้น้ำยาพวกนี้มันเป็นด่างแรงด่างรุนแรงพวกนี้เนี่ยกัดตาทะลุเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารเคมีนี้ต้องระวังมากถ้ามีอะไรเข้าตาเนี่ยอย่าเริ่มด้วยการขยี้ตาให้รีบเอาน้ำสะอาดล้างตาเยอะๆแล้วรีบไปโรงพยาบาลแล้วก็เอาไอ้ตัวที่เข้าตาเนี่ยไปด้วยคุณหมอจะได้รู้ว่ามันเป็นสารตัวไหนจะได้ให้การรักษาถูกทางเนาะพวกสารเคมีนี
้อ
ันตรายมากถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางตาเลย
หรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่าอาจโอเคไม่เกิดอุบัติเหตุจากสิ่งเหล่านี้แต่ยังไงการตรวจตาก็ยังจำเป็นอยู่เหมือนเดิม
ใช่
ไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุปุ๊บค่อยมาตรวจ
โอ้อ
ันนี้ต้องเป็นระยะเลยแต่ว่าเรื่องการตรวจตามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ในยุคนี้การตรวจตาเนี่ยมีคนให้ความสนใจใส่ใจมากขึ้นในการไปตรวจตามันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคุณหมอเอาตั้งแต่ถ้าเทียบกับตัวเองตอนที่สมัยตั้งแต่เล็กจนโตมาไม่คิด
จะตรวจตาเลย
ไม่เคยถ้าไม่แบบว่าสุดจริงก็ไม่ไปอ่ะจริงมันต่างกันเลยนะ
สมัยก่อนก็บ้านป่าเมืองเถื่อนไปอีกทีนึงแทบจะต้องควักลูกตาอยู่แล้วเอาเหมือนสมัยก่อนเนี้ยต้อกระจกเนี่ยเขาก็บอกว่าให้รอสุกรอต้อสุกเคยได้ยินไหม
ต้อสุก
ต้อกระจกอ่ะต้อกระจกเนี่ยเพราะว่าทุกคนต้องเป็นต้อกระจกต้อกระจกนี่คือมันถึงเลนตามันเสื่อมตามอายุพออายุตั้ง50-60ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มขุ่นแต่ที่มันใสๆอยู่เนี่ยไอ้ตรงกลางตาดำนั่นแหละมันก็จะขุ่นขึ้นเรื่อยๆจนมองเหมือนมีกระจกฝ้าบังอยู่เขาเลยเรียกว่าต้อกระจก
ต้อกระจกเออมองไม่ช
ัดนั่นแหละซึ่งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยและคนทั้งโลกเลยเพราะทุกคนต้องเป็นที่อายุใดอายุหนึ่งส่วนใหญ่ก็อายุทั้ง60-60ขึ้นไปหรือคนเป็นเบาหวานอาจจะเป็นเร็วขึ้นอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหมอตามีอยู่ไม่กี่ร้อยคนทำไม่ไหวเขาก็จะบอกว่าให้รอสุกแล้วค่อยมาผ่าออกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้คลื่นเสียงไปละลายใช้อัลตราซาวด์ไปละลายแล้วก็ตอนนี้รัฐวิจัยจากสุแพทย์เนี่ยมีหมอตาอยู่ทั้งหมด 2,073 ท่านทั่วประเทศก็พอทำอัลตราซาวด์สลายต้อได้เพราะงั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องรอสุกฮ
ะ
ถ้าต้อกระจกที่เราเป็นรู้สึกว่าอายุ 60-70 แล้วรู้สึกตามันเป็นหมอกบังกระทบการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยก็ไปปรึกษาคุณหมอตาดูว่าสมควรแก่เวลาที่จะทำต้อกระจกหรือยังถ้าสมควรแก่เวลาคุณหมอก็จะนัดทำสลายต้อกระจกให้ก็จะหายขาดโชคดีเป็นสาเหตุตาบอดที่ทุกคนต้องเป็นแต่รักษาให้กลับมาเห็นเป็นปกติได
้เห็นเป็นปกติได้
ใช่แล้วก็ยิ่งที่สำคัญคือคนไทยโชคดีเพราะว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกสิทธิ์จะเป็นบัตรทองก็ได้ประกันสังคมเบิกราชการประกันชีวิตประกันสุขภาพได้หมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องพออายุเยอะขึ้นรู้สึกเหมือนเห็นอะไรก็เป็นหมอกทำไมคนอื่นไม่มีหมอกเราหมอกอยู่
หมอก
แล้วเริ่มกระทบการดำเนินชีวิตประจำวันเราก็ไปพบคุณหมอตาได้
โอ้โหอันนี้ฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้สบายใจแล้วว่าเบิกได้
ใช่ใช่
ก็ยังเบิกได้แต่มียาที่ชะลอวัยไหมคะไม่ต้องชะลอสายตา
ถ้าเรื่องต้อกระจกเนี่ยไม่มีถ้าใครมาบอกว่าขายยากินหรือหยอดแล้วชะลอต้อกระจกเนี่ยแสดงว่าเป็นน้องมิตรแหละ
มิจฉาชีพนะ
มิจฉาชีพนะอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าพวกนี้เสียเงินฟรีแล้วที่สำคัญคือเสียโอกาสในการรักษาหลายโรคเนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกให้ไปซื้อยาเม็ดแพงๆกินเนี่ยนอกจากเสียเงินไม่ได้ประโยชน์บางคนก็ไปมีไซด์เอฟเฟคหรือมีผลข้างเคียงของยาแล้วก็ที่แย่กว่านั้นคือมันเสียโอกาสในการจะรักษาแบบถูกวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อพวกอาหารเสริมกับตาเนี่ยไม่จริงเพราะว่าจริงๆดวงตาเนี่ยนอกจากการดูแลด้วยการใช้อย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยพวกอาหารเสริมเนี่ยแทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับก็คือที่เราเรียนมาแต่เด็กๆอาจจะมีพวกวิตามิน A ซึ่งโชคดีมากที่วิตามิน A ในอาหารทั่วไปเนี่ยมันเพียงพอเพราะร่างกายต้องการน้อยมากต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องไปหาซื้อมาเพิ่มเติม
ไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเราใช้สายตาไปกับจอคอมพิวเตอร์แสงสีฟ้าแสงอาทิตย์เดี๋ยวนี้มี UV ใดๆขึ้นมาเยอะมากคุณหมอเราก็เลยจำเป็นต้องเสริมเข้าไปวิตามิน A เสริม
ไม่จำเป็นเลยแต่เวลาแสงแดดบ้านเราแรงจริงก็จะมีผลกับดวงตาบ้างเช่นอาจจะทำให้เกิดเป็นต้อลมต้อเนื้ออาจจะเป็นต้อกระจกเร็วขึ้นเป็นจอประสาทตาเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะต้องไปอยู่กลางแจ้งหรือทำงานกลางแจ้งเนี่ยก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงนิดนึงหรืออาจจะถือร่
ม
ใส่หมวกที่มีปีกบังนิดนึงหรือใส่แว่นกันแดดแว่นดำเนี่ยไม่แน่เสมอไปเพราะจริงๆมาตรฐานของแว่นกันแดดเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานอยู่เราไปลองสังเกตที่ขาแว่นเนี่ยมันจะมีตัวอักษรคล้ายๆตัว C กับตัว E อันนี้เป็นมาตรฐานยุโรปที่บอกว่าไอ้แว่นอันเนี้ยกันรังสี UV ชนิด A และ UV ชนิด B ได้ตามมาตรฐาน
ตัดแสงได้อะไรอย่างงี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นแว่นที่ได้มาตรฐานเพราะว่าถ้าแว่นแค่มันมืดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันจะป้องกัน UV เข้าไปในตาแว่นที่หลอกนะที่แบบว่าย้อมดำมาเฉยๆอ่
ะ
บางทียิ่งทำให้แย่กับตามากขึ้นด้วยเพราะว่านอกจากมันมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยมันไปทำให้รูม่านตาขยายเพราะว่าแสงมันเข้าตาได้น้อยก็เลยทำให้ตาเราเนี่ยรับแสงเกินความจำเป็นและแถมไอ้ตัวแว่นเองเนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานมันอาจจะไม่ได้กรอง UV มันทำให้มืดเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะซื้อแว่นกันแดดไม่ได้บอกว่าต้องซื้อแพงแต่ว่าควรจะซื้อจากแหล่งที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็อาจจะดูสัญลักษณ์ที่เป็นตัวมาตรฐานว่าอันเนี้ยเป็นแว่นกันแดดที่ได้มาตรฐานจะปลอดภัยกว่าแค่ดูว่ามันมืด
แล้วถ้าใส่แว่นสายตาเราต้องใส่ตลอดไหมคะแบบบางคนบอกว่าเราถ้าไม่ใส่ตลอดเนี่ยใส่แล้วถอดวางแล้วบางทีไปทำอย่างอื่นเราไม่ใช้อะไรเงี้ยมันจะทำให้ค่าสายตาเราแย่ลงได้
จริงๆมีข่าวลือทั้งสองแบบ นี่ไหม บางคนบอกพอใส่แว่นเดี๋ยวทำให้สายตายิ่งแย
่
บางคนบอกไม่ยอมใส่เดี๋ยวสายตายิ่งแย
่
เออมีทั้งสองแบบเลยแต่นี้จริงๆทางวิชาการทางการแพทย์แล้วเนี่ยแว่นตาเนี่ยมันแค่ทำให้เห็นชัดในจังหวะนั้นยกเว้นในเด็กนะที่ไม่ได้ใส่แว่นเลยเดี๋ยวเขากลายเป็นโรคตาขี้เกียจในผู้ใหญ่เนี่ยการใส่แว่นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นชัดขนาดนั้นไม่ได้ทำให้สายตาแย่ลงหรือป้องกันไม่ให้สายตาแย่ลงนะไม่ได้ทั้งสองทางเพียงแต่ถ้าคนใส่ตายาวมีประสบการณ์ที่อายุติดๆแล้วใส่แว่นเนี่ยจะรู้เลยว่าพอหลังจากที่เราใส่แว่นตัวแว่นมันติดรู้สึกว่าแหมทำไมเราจะต้องมานั่งเดานั่งเพ่งอยู
่
ก็ใส่แว่นสบายไปก็จะมองเห็นหรือในเด็กนะในเด็กพ่อแม่บางคนบอกโอ้ยลูกเพิ่ง 5-6 ขวบเองอะสายตาสั้นตั้ง 3-400 จะยอมใส่แว่นไหมคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมตื่นเช้ามาคว้าแว่นเลยเพราะว่าเขารู้ว่าใส่แล้วมันเห็นชัดโลกคนละใบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กสายตาสั้นเนี่ยเยอะๆหน่อยเนี่ยเขาจะยอมใส่แว่นด้วยดีนะก็คงแปรผันกันถ้าอายุน้อยสายตาสั้นเยอะจะยอมใส่แต่ถ้าสายตาสั้นน้อยเนี่ยต้องรอโตนิดนึงเขาถึงจะยอมใส
่
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คุณหมอกับคุณแม่ก็ช่วยกันใช้ดุลพินิจในการสั่งแว่นให้เด็กกันคงต้องฝากไว้ว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆของมนุษย์เลยเนาะเพราะว่าการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะเขาเคยมีงานวิจัยว่าคนเรากลัวอะไรที่สุดอันดับแรกแน่นอนกลัวตายอันดับสองตามมาติดๆคือกลัวตาบอด
มองไม่เห็น
ใช่เพราะว่าลองนึกภาพเราต้องอยู่ในโลกมืดเนี่ยแค่10นาทีเนี่ยเราก็แทบจะอึดอัดหายใจไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยด้านจากด้านตาเนี่ยพบว่าโรคเกินกว่า 90% ถ้าสามารถรู้เร็วพบจากสู่แพทย์เร็วเนี่ยโอกาสที่จะหายรักษาได้กลับมาเห็นปกติเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นการนอกจากการใช้ดวงตาอย่างทนุถนอมเหมาะสมแล้วเนี่ย การมีโอกาสได้ตรวจสุขภาพตาหรือเมื่อมีความผิดปกติแล้วรีบไปพบจักษุแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยจะช่วยให้เรารักษาดวงตาเราให้มองเห็นสดใสไปได้ตลอดชั่วอายุขัยของเรา
ค่ะวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่มาร่วมให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ทำไมต้องกินแร่ธาตุให้ถึงโดยไม่ให้ขาดเรามักมองข้ามแมกนีเซียมแต่ทำไมสำคัญมากกับร่างกายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้ช่วยชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับ
ต้องบอกก่อนว่าเกลือแร่กับแร่ธาตุเนี่ยมันคือตัวเดียวกันบางคนเรียกเกลือแร่บางคนเรียกแร่ธาตุเป็นหนึ่งในสารอาหารที่จำเป็นในอาหารหลักของเราเนี่ยเราบอกอาหารมี5หมู่แต่สารอาหารน่ะมันจะมีทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำที่ร่างกายจำเป็นในการทำงานแล้วขาดไม่ได้แร่ธาตุหรือเกลือแร่เนี่ยมันก็มีความสำคัญกับการทำงานของร่างกายเยอะแยะมากมายเลยในทางโภชนาการเนี่ยเขาจะแบ่งแยกแตกย่อยออกเป็น2กลุ่มนะคือกลุ่มที่ร่างกายต้องการเยอะต้องการมากมากกว่า100มิลลิกรัมต่อวันเราเรียกว่าแมคโครมินเนอรัลเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมอันนี้เราก็ต้องการนะ
จำเป็นมากๆ
จำเป็นแต่ส่วนใหญ่เราบางตัวเรากินเกินอ่ะขาดบ้างเกินบ้างกับแร่ธาตุที่เราต้องการน้อยหรือเกลือแร่ที่เราต้องการน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อวันเราเรียกว่าไมโครมินเนอรัลหรือบางทีเรียกเทรซเอลิเมนต์เช่นธาตุเหล็กสังกะสีซิลิเนียมคอปเปอร์โครเมียมไอโอดีนเนี่ยพวกเนี้ยเป็นแร่ธาตุที่เราต้องการในปริมาณน้อยกว่ากลุ่มแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันสำคัญทั้งคู่เลยนะต่อให้มันน้อยแต่บทบาทหน้าที่ในการทำงานหรือฟังก์ชันของร่างกายเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะมากมายเลยจากการสำรวจเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอย่างแคลเซียมต้องการวันละ800จนถึงประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งถ้าเราขาดเราพร่องแน่นอนกระดูกบางแล้วมันไม่ใช่ช่วยในการทำงานของกระดูกอย่างเดียวระบบกล้ามเนื้อหัวใจระบบประสาทต่างๆก็มีผลเรื่องของแคลเซียมเนี่ยคือเราเน้นที่ตัวอาหารก่อนที่คุณจะไปกินเสริมเพราะบางคนกินเสริมเยอะอาจารย์ต้องฝากเตือนไว
้
เพราะบางทีได้เม็ดมาเสริมเนี่ยแคลเซียมตัวเดียวไม่ใช่พ่อทุกสถาบันสำหรับกระดูก แล้วไม่ใช่แค่พูดถึงแร่ธาตุแล้วคนก็นึกถึงแค่แคลเซียมเท่านั้นเนา
ะ
แมกนีเซียมอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนสำคัญของสุขภาพกระดูกเหมือนกัน แต่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือมองข้ามแล้วแมกนีเซียมเป็นตัวสำคัญในปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายเราอะกว่า300ปฏิกิริยาเพราะมันมีการศึกษาวิจัยหรือแม้กระทั่งกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆเขาพบว่าการกินแมกนีเซียมเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะเราเน้นจากอาหารก่อนนะสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานลดลงเกิดสโตรกลดลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพร่องเราขาดเนี่ยอาจารย์บอกเลยเรื่องของแร่ธาตุเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งในศาสตร์ชะลอวัยหรือแอนตี้เอจจิ้งเราเรียกว่าภาวะซับออปติมอลเฮลภาวะพร่องสุขภาพก็คือไม่ได้เกิดโรคนะแต่คุณแบบว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยแทนที่จะร่างกายมีพลังงานเต็มที่คุณก็รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหาวอดต้องพึ่งคาเฟอีนกลางวันมาก็โอ้โหกินข้าวเสร็จโหอยากกินขนมหวานพอตกบ่ายมาก็สับปะงกไม่สดชื่นนะอ่อนเพลียมันเริ่มมีภาวะสัญญาณอาการเตือนแล้วไงว่าร่างกายของเราอ่ะมันแบบไม่ฟังก์ชันในระดับออปติมอลเฮลท์คือมีภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดเรายังไม่เกิดโรคอ่ะแต่เราเกิดภาวะปิ่มน้ำ
This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud